Vsi imamo izkušnjo, da besedilo kdaj nismo prav dobro ali pa sploh nič razumeli. Nekateri se s tem soočajo ves čas. To so invalidi, starejša populacija, ki doživlja staranjem povezane težave, ljudje, ki se učijo jezika, pa tudi otroci in mladostniki. Takšnim osebam je lahko deloma ali celo popolnoma onemogočen dostop do osnovnih podatkov in kulturnih vsebin, kar lahko privede do izključenosti iz družbe. Komu je namenjeno lahko branje in kako je ustvarjati tovrstna besedila, se bomo pogovarjali z Aksinjo Kermavner, avtorico dela Cvetje in ogen, ki je prvi avtorski roman v Sloveniji napisan v lahkem jeziku. Gospa Kermavner, dober dan. Pa najprej osnovno vprašanje, kako izgleda vaš roman za razliko od običajnih romanov?
Dobar dan vsem skupaj. Ja, naš roman zgleda, na vides je enaka knjiga, kot so ostale knjige, prava knjiga s trdimi platnicami, lepo oblikovana. Ko pa odpremo platnice, pa vidimo, da je noter malce drugače, že na prvi pogled, namreč besedila je malo, povedi so enostavčne, vsak stavek je v svoji vrsti, potem naprimer tudi oblikovno se pozna, samo leva poravnava, ne desna. In velik razmak med vrsticami, vse to z namenom, da bi ljudje, ki imajo ovire branja, lažje prebrali besedilo in ga tudi razumeli.
Vaš roman ima 82 strani in koliko strani bi imel, če bi ga predstavili v običajni klasični obliki romana?
Ja, ker smo tudi povečali tisk, to pomeni, da so črke in tudi nabor znakov primeren za lažje branje, se je to raztegnilo res na 80 in več strani z ilustracijami vred. Če bi pa gledali samo besedilo samo, bi pa to prišlo recimo 10-15 strani v nekem formatu A4, v, ne vem, recimo Arial 12 pik. Ravno zato je pomembno, da so te zadeve lahko berljive, da ljudje se ne bojijo, že ko vzajmajo knjigo v roko in pogledajo goste strani. Se dobro spomnim, ko sem hodila v knjižnico kot mladostnik, mene je bilo groza, če je bila knjiga brez odstavkov, popolnoma brez premega govora. In mislim, da že to tisto privlačno, kot knjigo odprejo, da ena stara gospa je zadnjič to vzela v roke, rekla, se bo morala očala vzeti, potem pa odpre knjigo in pravi, se to pa vidim. In smo ugotovili, da se ta diapazon potencialnih bralcev zares širi.
Knjiga torej naj bi bila lahko berljiva. Kako pa je z ustvarjanjem takšne knjige? Kaj vse mora avtor tehtati? Kakšni so kriteriji, da je neko besedilo lahko razumljivo in da ni pretežko razumljivo?
Ja, moramo vedeti, da so tudi stopnje lahkega branja različne. Tukaj ne bi bilo, naprimer, mi smo štartali za osebe z motnjami v duševnem razvoju in to recimo lažja in pa zmerna motnja. Verjetno pa težja ali pa težka motnja pa bi zahtevala še bolj poenostavljeno besedilo, morda tudi s kakšnimi simboli, ker vemo, da komuniciramo tudi s kakšnimi piktogrami in tako naprej. Ampak nekje ena taka prva stopnja prilagajanja pa je to naše lahko branje. Morda beseda, sam izraz, sam termin ni najbolj posrečno izbran, namreč zadnjič sem razlagala, da bo išel prvi avtorski roman slovenski na to temo, pa pravi ena gospa, se tega imamo pa že ogromno, poglejte, tukaj imam ravno knjigo Viktorije Holt. Se nekaj, to pa ni mišljeno lahkotno branje, neka trivialna literatura, ampak je to lahko branje. Angleško je easy to read, pa mogoče to bolj razumljiv izraz. Gre pa za to, da tudi vsebinsko ne uporabljamo veliko metafor, prenesenih pomenov, tropov in tako naprej, kar je sicer značilno za literaturo, zato sem jaz na začetku imela kar veliko problemov. Najprej se mi je zdelo, ko sta me Tatjana Knap in pa Saša Fužir povabili k sodelovanju, oni dve sta ustanovili en zavod Risa, ki se ukvarja s tem opismenjevanjem in branjem, sem rekla, to bo pa povsem enostavno. Ko sem pa začela razmišljati, sem pa ugotovila, da izključimo ravno bistveno poanto literature, to se pravi prenesen pomen. Kako bo to zdaj narediti treba, da ne bo to suhoparno, da ne bo to kot nek učbenik, kot neka stvarna literatura izpadlo. Ampak potem, ko smo se povezali z uporabniki CUDV Črna, to se pravi Centra za usposabljanje, varstvo in delo v Črni, smo postali prijatelji in sem v tej interakciji ugotovila, kaj je tisto, česar ne razumejo in tisto, o čemer bi vsebinsko radi slišali. In tako se je začelo naše sodelovanje, ki je bilo plodno ravno v tem, da smo si skupaj zmislili osebe, kaj bodo delali. Prebrala sem vsak odlomek posebej in so takoj rekli, joj, tega pa ne razumemo, to pa ni razumljivo. Čeprav smo tudi pustili nekaj tujih ali težjih besed, ravno zato, da tudi nadgrajujemo zadevo.
Kakšna je osrednja osebina vašega romana?
Ja, odločili smo se seveda za vsebine, ki zanimajo odrasle bralce, ker teh vsebin ni, poznamo recimo lahko berljive zadeve so pravljice, ampak seveda to za nekega 30-letnika ne bo več prišlo v poštev. Tudi, no, se tudi mi odrasli beremo še pravljice z veseljem, ampak ne samo to. In odločili smo se, da bomo preigrali človeška čustva, interakcije med ljudmi, to se pravi ljubezen, zaljubljenost, ljubosumje, sovraštvo, potem slabo komunikacijo, spolnost, poroko ne nazadnje, starševstvo, pri katerem je marsikdo prikrajšan iz te skupine. Tako da bomo resnično lahko preigrali te situacije in da se bodo bralci lahko s tem identificirali. In zgodba je dosti enostavna, ima se te osnovne značilnosti, dva se spoznata in pride do nekega konflikta, do zapleta zaradi nepopolne komunikacije, na koncu pa seveda se to vse srečno konča, ker srečen konec pa mora biti.
Knjige širijo obzorja, so lahko osebnostno rast bralcem. Kaj ste želeli dati v tem smislu vašim bralcem?
Ja, jaz se drugače ukvarjam z literaturo o slepih, pišem veliko, pa tudi za odrasle, otroke in tako naprej. To mi je bil pa izziv, da svojo profesionalno pot razširim še na ljudi s posebnimi potrebami, recimo na motnjo v duševnem razvoju, čeprav, kot sem že prej omenila, to se je zdaj razširilo in ugotavljamo, da je to in za priseljence in za ljudi, ki ne znajo dobro jezika, potem za starejše ljudi, za slabovidne, za otroke z motnjo pozornosti, ADHD, tega je precej več danes, potem mogoče tudi za otroke z spektrom avtistično motnjo, kajti navadno ti otroci in odrasli ne razumejo prenesenega pomena in tukaj je zelo konkretno napisano. In morda bi še lahko naštevali, morda tudi za starostnike s poškodbo glave, z pokapi in še in še in še.
Ali načrtujete še kakšno delo?
Ja, to je šele prvi roman iz serije Julija in Peter, drugega pa smo tudi že s uporabniki CUDV Črna že napisali in sicer z istimi osebami gre zadeva naprej, se razvija. Peter Gasilec je odlikovan, zaplete se spet v novi knjigi, naslov smo ji dali pa Moda in neroda. Je pa tudi zanimivo morda še kot na značilnost teh knjig, vsaka knjiga ima na koncu opis oseb, sliko oseb, tako da si bralci tudi to lažje predstavljajo. In mislimo, da bomo lahko naredili še kar veliko takih knjig iz iste serije, ker seveda v življenju se dogaja mnogo zanimivih stvari, katerih bi želeli brati.
Kaj je bilo vaše vodilo pri odločitvi, da napišete torej roman za ljudi, ki imajo težave z branjem? Zakaj ste se odločili za ta način pisanja? Ali kdo od vaših bližnjih težje bere?
Ne, pravzaprav ne, čeprav tudi moja hči ima ene vrste disleksijo in očitno sem jo imela tudi jaz, samo takrat v šoli tega niso niti upazili, to je bila površnost takrat. Ampak predvsem to, kot sem rekla, nov izziv in pa srečanje s čudovitima gospema Tatjano Knap in pa Saško Fužir, ki sta srcem delali in sta tudi nekaj knjig že izdali. Namreč Visoško kroniko sem jaz zelo dobro uporabila pri svoji učenki, ki je prišla iz Bosne v sedmi razred in seveda niti besedice slovensko razumela in pri slovenščini imela sem seveda dodatne ure slovenščine z njo, ampak ona je na koncu leta že lahko prebrala Visoško kroniko v lažjem branju, v lahkem branju za domače branje in je to za njo bil en tak res velik uspeh in s tem sem se spoznala s tem načinom pisanja. Potem sem tudi recenzijo pri izdaji romana Pod svobodnim soncem ima napisala in tako smo se pravzaprav spoznali in To je bil izziv, zakaj bi prilagajali že tiste stvari, ki so, čeprav je to tudi to seveda zelo potrebno, ampak dajmo napisati nekaj, kar bo na kožo pisano uporabnikom in bralcem.
Roman Cvetje in ogenje je izdal Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. Ali ste morebiti iskali tudi kakšne druge založniške možnosti?
Jaz se pravzaprav založništvom niti ne ukvarjam, ker jaz veliko pišem pa poučujem na pedagoški fakulteti v Kopru in tako da res imam en velik nabor zanimanja. Ampak morda bi seveda tudi kakšne druge založbe lahko to bile zainteresirane za to. Vsekakor smo se pa že domenili, da bo to pro bono narejeno in smo tudi zbirali potem razne prispevke, zato da je ta knjiga sploh lahko išla v taki obliki, kot je. Želeli smo, da je res prava knjiga, da ima kakovostne ilustracije, ilustracije delo Gašpar Rus, striper, s katerim smo že prej sodelovala in mislim, da je res izdelek, ki nas ni sram, da ga damo iz rok. Je bilo pa res to z veliko nekega prostovoljnega dela narejenega.
Ste torej avtorica prvega slovenskega romana, ki je namenjen lahkemu branju. Potem takem pri nas ni toliko zanimanja med ustvarjalci za to vrste način pisanja. Kako pa je drugje?
Kolikor vem, drugje je država že pred kar nekaj časa ustanovila neke centre za lahko branje in tudi veliko, veliko prilagajajo. Tudi same literature svetovne in domače, pa tudi njihovi avtori pišejo. Morda bom s tem koga spodbudila. Samo pisanje pa ni lahko. Tatjana Knap vedno pravi, da je lahko branje težko pisanje. Resnično se moraš navaditi, da ne kompliciraš, da prekineš misel, da ne vlečeš kar ne vem koliko dolgo in razmišljaš na ta način. In to mislim, da je marsikoga mogoče ustavilo, da ni tega še prej poskusil. Ne vem, zdi se mi pa pomembno, ker ta skupina res ni tako majhna, govorijo celo o 15-25% ljudi v Sloveniji, ki imajo težave pri branju. To je pa veliko.
Stopnje razumevanja se razlikujejo. Koliko je teh stopenj?
Jaz pravzaprav nisem strokovnjak za ljudi z motnjami v duševnem razvoju, jaz sem strokovnjak za slepe in slabovidne. Ravno zdaj smo pa ustanovili društvo Labra, ki se bo ravno s tem ukvarjala v več skupinah. Pridružili so se nam strokovnjaki vseh področij, od fakultet, študentov, potem raznih socialnih organizacij in tako naprej. Tako da bomo tukaj v teh skupinah skušali definirati te stopnje in nekako pravila za pisanje na različnih stopnjah definirati, tako da bo tudi lažje. Tako to zdaj je ravno v delu, mislim, da bo do konca leta bomo celo registrirani kot društvo in Labra pomeni lahko branje in s tem bo spet en velik korak, ker ne gre samo za leposlovje, gre za tudi druge stvari, naprimer ustava ali pa pravice, razni invalidski zakoni in tako naprej, če niso v lahki obliki, malo kdo razume. Tudi zase lahko rečem, da dosti krat ne razumem, kaj hoče nek zakon povedati.
Koliko vsebin je že prilagojenih v Sloveniji tovrstnemu načinu razumevanja?
Nekaj je leposlovja, kar so izdali pri društvu Risa, Visoška kronika Julija, Romeo in Julija, naše zgodbe v dveh izdajah pod svobodnim soncem. Drugače pa vse učiteljice same delajo ogromno stvari. Ravno zadnji smo bili na CUD v Draga pri Igu in so mi same učiteljice kazale, kaj so vse naredile za svoje uporabnike in to so fantastične stvari. In to bi moralo iti v javnost, ker verjamem, da bi marsikatera učiteljica v nekem normativnem razredu lahko to uporabila za svoje učence, ki imajo težave ali so priseljenci ali pač imajo težave z jezikom. Morda je to, da premalo gremo v javnost s temi zadevami in verjamem, da se v predali skriva veliko, veliko stvari, pa ne samo v predali, tudi delajo zelo veliko z učenci s posebnimi potrebami učiteljice.
Kakšni pa so odzivi med bravci? Zanimanje med njimi za ne samo vašo knjigo, ampak za to vrstna dela?
Je stvar relativno nova in zdaj verjetno ima tudi malce hecen prizvok, lahko branje, kdo bo to potreboval. Ampak sem pa že slišala od ljudi, da pravijo, ja, sem pa to prebral svojemu sinu. Njega nič ne zanima, zabrati se mu je težko, pa sva to skupaj brala. Potem starejši so tudi že rekli, da jim je zanimivo. Tako da mislim, da se bo seveda s pomočjo medijev in pa s pomočjo neke informacije od ust do ust, poleg tega imamo za ambasadorko dr. Manco Košir, kar je velika dragocenost za širjenje tega pojava v naši družbi. In mislim, da se bo prijelo, da bo marsikdo posegal po nekem takem branju, mogoče za začetek, potem ko pa bo bolj usvojil jezik ali premagal te svoje prepreke, bo pa seveda to uvod v neko težjo literaturo, težje berljivo literaturo.
Nekaj ste sicer že povedali, pa vendarle, kakšne so spodbude k branju tovrstne literature, tovrstnih del? Vemo, branje ni nujno najbolj priljubljena oblika dejavnosti.
Ja, res je, to imamo, slovenisti imamo kar veliko problemov s tem, naprimer otroci tja do enega petega razreda še radi berejo, potem se pa to zelo drastično ustavi, to so tudi tkave pise pokazale, da upada branje in trudimo se na vseh mogočih koncih, jaz tudi sem zelo aktivna v mladinski sekciji Društva pisateljev in se trudimo na vse mogoče konce, kje bi lahko še spodbudili otroke in mladostnike, da ne bi nehali brati. Mislim, da bo nam uspelo, čeprav so seveda zdaj računalniki in pametni telefoni in vse mogoče bolj privlačno, ampak s temi takimi zadevami, da počasi začnemo z motivacijo, da jih motiviramo, da bo uspelo, da knjiga ne bo propadla, tako kot smo mislili za radio, ko se je pojavila televizija konec z radijom, tako so mislili tudi za knjige, da bo z e-knjigo pa sploh z računalniki televizijo, da bo konec, pa mislim, da ne bo. Samo druge poti moramo najti in morda je tudi to ena izmed njih.
Gospa Ksenija Kremavner, najlepša hvala za ta pogovor in vse dobro vam želim pri vašem delu.
Najlepša hvala in tudi vašim poslušalcem, da bodo kdaj vzeli v roke dobro knjigo, naj si bo to v lahkem branju ali pa kakšna drugačna.
V jezikovnih pogovorih smo gostili avtorico knjige Cvetje in ogen, ki je prvi avtorski roman v Sloveniji napisan v lahkem jeziku. Pogovarjal sem se Aleksander Čobec, hvala za pozornost in srečno.
Jezikovni pogovori. Oddaja o jeziku in jezikoslovju.